како и пошироките импликации врз евроатланската безбедност. Министерството за надворешни работи соопште дека испраќа дипломатска екипа во Украина, составена од актуелниот амбасадор во земјата Крум Ефремов, заедно со уште еден искусен конзуларен работник, кои ќе го водат процесот на терен за евакуацијата на македонските државјани и со нив поврзаните украински граѓани. Од МНР информираат дека околу 50 македонски државјани ја имаат напуштена Украина, додека 50 се се уште на украинска територија, заедно со нивни членови на семејствата кои се украински државјани. Европската унија денеска ги одобри мерките што обезбедуваат привремена заштита на стотиците илјади бегалци од Украина. Директивата за привремена заштита се однесува на украинците и луѓето кои ја направиле Украина нивно трајно место за живот, како и на членовите на нивните семејства кои биле раселени поради конфликтот. Оние кои не се државјани според директивата, а легално престојуваат во Украина и кои не можат да се вратат во нивната земја или регион на потекло, како што се барателите на азил или корисници на меѓународна заштита и членовите на нивните семејства, исто така ќе добијат заштита. Инаку бројката на бегалци од Украина се зголеми на 1 милион, соопштија од УНХЦР. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски изјави дека во државата има сосема доволно количина пченица и пченка. Според него, во домашните млинови има залихи од 45.000 тони пченица, количини што се доволни за потребите на домашниот пазар до следната реколта. Тој рече дека македонското и српското министерство имаат континуирана комуникација за сите земјоделски производи, што се извезуваат и увезуваат од двете страни, вклучително и за пченица и пченка. Српскиот претседател Александар Вучич изјави дека неговата земја на барање на Северна Македонија ќе испорача 50.000 тони пченица и 25.000 тони пченка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Втората рунда на разговори меѓу Украина и Русија со цел да се стави крај на борбите се одржува во западниот белоруски регион Брест. Украинските преговарачи побарале прекин на огнот и хуманитарни коридори за евакуација на граѓаните кои се опколени за време на инвазијата. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Прекин на огнот и хуманитарни коридори за евакуација на граѓаните кои се опкулени за време на инвазијата побарале украинските преговарачи на денешните разговори со руските представници во западниот белоруски регион Брест. Ова е втора рунда на разговори со цел да се стави крај на борбите откако започна руската инвазија врз Украина на 24 февруари. Советникот на украинскиот председател Михаило Подоляк на Твитер објави слика од него и други преговарачи седнати на конференцијска маса на непозната локација. Украинците носеа војничка облека и зимски јакни, русите носеа одела и вратоврски. Украина ќе побара и тем прекин на огнот, примирје и хуманитарни коридори за евакуација на цивилите од уништените или постојано гранатираните села и градови,